Tai mes skaitome Apaštalų darbų knygą ir tai yra, šiandien skaitysime nuo 7 iki 13, nes mes jau nuo 1 iki 6 įsiaiškinom praeitą kartą, o nuo 7 iki 13 mums liko dar nepasiaiškinta. Tai dar kartą kartojam, tada tą įrašiuką prašom.
Lyg nesavi ir nustėrė, jie klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirene gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia, o kiti šaipėsi. Jie prisigėrė jauno vyno.
Tai Dievo žodis. Taigi, tęsime toliau mūsų pirmąsias sekmines ir tuose pirmosiose sekminėse mes atsimenam, buvo toks susirinko viršutinėme kambary, greičiausiai apie 120 gal mažiau žmonių, sausakimša vyrų ir moterų, tarp jų yra 12 apaštalai, mokiniai, ir pasigirsta užesys tarsi smarkiam vėjui. Ir mes sakome, užesys smarkaus vėjo, bet ne vėjas. Ir tada tarsi ugnies liežuviai pasidalyja nusileido virš jų galvų. Tarsi ugnies liežuviai, bet ne ugnies. Ir tada mes sakėm, tas ugnies liežuvis yra labai svarbu, todėl kad tai yra tas pats žodis, kuris sako kalba, gimtoji kalba. Liežuvės yra kalba. Ir nusileidus tiems ugnies liežuviams, jie pradėjo kalbėti įvairiomis kalbomis. Ir tada, pasigirdus tam užesiui, subėga daugybė žmonių ir mes turime jau nebe vakarienbučio žmonės ir susirinkusius, bet mes turime iš gatvės atėjusius smalsuolius, kurie galvoja, kas čia dabar nuvyks. Atsitiko. Nu, jeigu greitoji prie kokių namų sustoja, tai mes kaimyną iš karto, jeigu neiname, tai bent jau per langą žiūrime, darbus pametame ir viską stebime ir dar telefonus su draugė toliau šnekame ir viską komentuojame, ką matome, o dabar žiūrėk, kad jau tie ir tie, o dabar išnešė tą ir tą, tai matai jau šitoji, čia ta, kur tu pasakai, ta kaiminka, nu taip, ta toji, ir taip jai reikia. Taip nesakom, aišku, bet yra tas minios malsumas, yra, reiškiasi, ne kad mūsų gyvenime trūksta įvykių, bet yra tokių įvykių, kurie, nu, vis tiek patraukia didesnį dėmesį negu kiti. Ir dažniausiai tai yra nelaimės. Kai aš mokiausi dar Amerikoje, ten greitkeliai didžiuliai, daug juostų, viena ir kita pusė, kokios 6, ir karts nuo karto būna tokie kamščiai. Greitkelyje, sakykim, tarp Vilniaus ir Panevėžio, kamštis susidaro nei iš šio, nei iš to. Ir aš klausdavau, kame čia kamštis, kokia čia priežastis. Aš taip gerai tų radijos stočių, kur kelio situaciją komentuodavo, nesuprasdavau, nemokėjau. Sako, yra avarija ir visi nekad sulėtina dėl to, kad reikia lėčiau važiuoti, nes avarija netgi yra kitoj pusėj. Bet visi sulėtina pasižiūrėti, įvertinti, reiškiasi, ir nieko nėra įdomiau už kokią nelaimę, avariją ar ką nors kitą. Ir aš neatsižiūriu žinių, aš žiūriu visas žinias, kiek tik jų yra, nes pakal kas žiniuose nieko gero nerodo, viską tik kur kas blogai. Ir nežinau, aš nesimėgauju, bet kažkaip tai daug geriau, kai žinai, kad kažkam blogiau. Ir dar tokiu intensyvumu kasdien. Nes jeigu nori tos blogio injekcijos kasdien, tai ne šventą raštą klausyk ar skaityk, ne Marijos radiją, bet žinias įsijung, tai ten kasdien reguliariai nuosekliai gausi tokią mirtiną pasaulio nelaimių ir blogios dozę, kur paskui tapsi abejingas belekam. Tada viskas vienodai žiūrės sodai, tu nei grožio nebematysi, nei gėrio, nes nu, vat sakau, turime labai labai saugoti save nuo informacijos ir nuo informacijos, nuo kontaktų pasiekiamumo. Ar suprantat, kad buvo laikas, kai mes, kad kažką kažkam svarbaus pasakyti, turėjome iš savo kiemo nueiti į kaimyno kiemą. Tai turėjo tikrai būti labai svarbu, kad tiek pastangų įdėtum nueiti į kaimyno kiemą. Paskui, kai nekurie turėjo privilegiją, kad galėjo iš savo namų paskambyti į kaimyno namą. Paskambyti su savo laidiniu telefonu, čia jau nežinau, ką turėjai pažinoti, čia jau nežinau, kas turėjai būti, tam tikru laiku, kad turėtum telefoną namuose, o ne kažkokią būdelę ten pašte ar kur kitur ir taip toliau. Ir tada, nu, sakykim, tuose namuose skambina popiežius man. Skambina, nu. Klebonijoje yra. Vat, paskambėsiu Krekinavos klebonai, skambina popiežius Pranciškus, jis mėgsta visokias tokias balabaikas, kam nors paskambinti. Bet aš tuo metu esu streso valdymo kursuose upytėje. Ir vedu mokymą tokį pokalbį ir visą kitą. Nu ir skamba telefonas Krekinavoj, o aš esu upytėje. Ir kai aš grįžtu, jis nebeskamba. Ir reiškiasi, jeigu nėra ten automatinis, nėra įrašantis ir visoks kitoks, tai aš net nežinau, kad man skambino, ar ne popiežius. Ir su kokia ramybė aš nueinu miegoti, įsivaizduojate? Ja, ja, ja. O dabar 24/7 mano telefonas, jis dar tik neskalbė, o šiaip jau beveik viską ir siurbti gali daryti, ir filmuoti, fotografuoti, viską jis daro, mažiausiai juo skambinama. Bet tai, kad mes turim tą pasiekiamumą vienas kito, leidžia nebeišgrįninti žinios. Leidžia nesuformulavus kitą kartą, net neįvertinus, ką tu nori pasakyti ar išgirsti, turėti kontaktą. Ir tada, nu matote, gal gerai mes jaučiamės labai, labai surišti, kontaktuoti, bet iš kitos pusės blogai, todėl kad mes pavargstam nuo paviršutiniško ryšio. Nes jis vis dėlto lieka paviršutiniškas. Mes nelabai ką ten, kitą kartą net neturim ką pasakyti, nu tai šnekam apie greitąją paskaimyną, ar apie ką matėm ten ir taip toliau. Tai, bet riboti galimybės būti pasiekiamu, pasiekiamai, arba patiem truputį atsargiau baginti vienas kitą. Baginti yra angliškas žodis, kuris reiškia badyti, ne, ar kažkaip erzinti, ar baksnoti vienas kitą kontaktų. Čia jau reikia, čia yra tam tikra, nu, askezė, sakyčiau, drausmė, dvasinio gyvenimo kultūra, kada mes nevarginam vieni kitų bereikšmiais kontaktais. Nes tada, kada tikrai reikia to kontakto, gali jo nebebūti. Ar suprantat? Sunku, kai nebuvo tų telefonų, tai kai matei kaimynę ar kaimyną bėgantį į tavo pusę, tai jeigu galėjai, bėgai jį arba ją pusiaukeliai pasitikti, nes žinojai, kad tai bus kažkas svarbaus. Dabar, nu, nei kad tu galvos nebepasukiai nieką, bet vienu žodžiu, atsakau, atsargiai. Tai čia įvyko kažkas, kas sukėlė reakciją, ir jie subėgo, ir lyg nesavi, girdime šiandien, lyg nesavi ir nustėrė klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Ir mes sakėm, kad jie kalbėjo įvairiomis kalbomis, bet nekalbėjo unisonu, nekalbėjo iš karto. Kalbėjo taip, kad buvo galima išgirsti kiekvieną savo gimtąją kalbą. Kiekvieną. Dabar, jeigu mes visi, kiek moka mūsienio kalbų čia susirinkę, pabandytumėm vieną sakinį pasakyti savo mokamą ūsienio kalbą ir kažkam reiktų klausyti, klausimas, ar tikrai išgirstų tą prancūzišką, anglišką, rusišką, vokišką, žemaitišką sakinį, klausimas, ar išgirstų, jeigu mes visi unisonu pradėtumėm kalbėti. Tai va, reiškia, buvo kažkas pasakoma, bet pasakoma labai aiškiai, labai tiksliai ir buvo išgirsta. Jie žino, kad Jėzaus mokiniai, jie žino, kad ten susirinkė Jėzaus mokiniai, jie žino tą vietą, jie žino, kad jau yra ta sekta, jie žino, kad yra tas vakarienbutis, jie žino, kad su tuo yra susiję tam tikri nepaaiškinami įvykiai. Neužmirškite, kad jeigu tai yra vakarienbutis, tai yra lygiai taip pat vieta, kur pirmą kartą pasirodė. Koks, kas? Prisikėlęs Jėzus. Mokiniams dėl žydų baimės susirinkus durims užrakintoms atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė ramybė jums. Tai reiškia, su ta vieta jau buvo susiję nemažai įvykių ir Jėzus paskui per 40 dienų iki žengimo į dangų, tai jis visur rodėsi, kalbėjosi su mokiniais, bendravo ir taip toliau, tas prisikėlusiojo gandas, jis dar labiau buvo kažkaip tai, užaštrintas visuomenėje. Ir nebuvo televizoriaus, kur gali įsijungti ir ten visą laiką rodo naujausią žinias. Tai buvo, ką tu išgirdai, ko tu nesupratai, kas drįso pasakyti, kad, įsivaizduok, dabar nueini su žinia, kam nors paskambini, žinai, prisikėlė iš numirusių. Tai sako, tai o buvo numiręs, a tikrai buvo numiręs. Gal buvo komoj, gal buvo užmygė. Žinote, mes pradėtumėm, klausti visų įmanomų klausimų ir ant galo pasakytų, prisikėlė iš numirusių, sakytumėm, iš mandagumo viskas gerai. Įsimiegok, pavalgyk pusryčius, rytoj pasišnekėsim, ar dar bus ten tas prisikėlęs, ar jau bus jau nugaravę tie visi dalykai. Tai, reiškia, vyksta tie procesai ir jie atpažįsta, jie žino, kad tie mokiniai yra galilėječiai. Jie buvo aišku, kad jie yra galilėječiai ne tik iš jų tarmės, bet ir iš jų išvaizdos. Nuvažiuokim dabar mes, vadinasi, krekenaviečiai į Vilnių ir prasiekim Gedimino prospektu. Taigi bus aišku, kad mes nevilniečiai. Iš kažko tai bus aišku. Į mane žiūrint, tai plačios kelnės, nesiaurėjančios, reiškiasi, neuž makaronintos, reiškiasi, su kepūrė, nes aš be kepūrės negaliu, ten nieks kepūrių nenešiuoja, ten arba užeina mada, arba praeina mada. Vienu žodžiu, švarkas tikrai mano bus ties juosmeniu, nes aš kažkaip saugau savo prostatą, bet dabar mada yra, kad jis pasibaigtų vyro švarkas vačeva, ir ten klynas tada šviestų ir taip toliau, mados tokios, vienu žodžiu. Akivaizdžiai sakys, šitas tai ne iš Vilniaus, čia iš kokio priemeščio, iš Kirkinavos. Ir čia buvo aišku, kad tai yra kažkai galilėjiečiai buvo laikomi ne patys tokie geriausi, griniausi irgi, ir jie toli buvo nuo centro, nuo sostinės, toli. Tai tas tolumas jų matėsi, jų apsiejime, jų drabužiuose. Galilėjiečiai, vat Jėzaus mokiniai yra ne Jeruzalės kažkokie kunigai, levitai, kažkokie įsimokslinė, bet vat yra ta šutvė šitų tokių kaimietukų, kurie čia įžengė į Jeruzalę, klojo palmės po kojomis, ant asiluko jį vedė ir sakė, kad čia yra Mesijas. Čia mes nesuprantam, kiek daug įvyko įvykių per trumpą laiką, bet lygiai taip pat nevisiškai vertinam, kad tame laike, kad tie įvykiai akumuliuotųsi į tam tikrą visumą, užtruko ir laiko. Taip žinios nevaikščiojo, kaip šiandien. Šiandien gali Amazonai pirstelėti ir vadinasi tą pačią sekundę jau girdėti ir matyti per kur tik nori. Bet tada tai netgi iš lūpų į lūpas ta žinia turėjo užtrukti laiko. Kažkas kažkur atsitiko. Sugedusio telefono principas, gal ne taip išgirdai. Tikrinamas faktų, tada girdėjimas iš kito šaltinio vėl to paties. Vienu žodžiu, bet aš noriu to tokio minios sujudimo. Ir man atrodo, beveik pavyko manyje tą įkūnyti. Tai kaip jie gali kalbėti ne savo regiono kalbomis? Nes žydai galėjo kalbėti žydiškai, hebrajiškai reiškiasi, aramėjiškai ir graikiškai. Trim kalbomis. Labai retas, kuris mokėjo lotynų, mes paskui išsiaiškinsim, bet jie galėjo kalbėti, bet jie nebūtinai kalbėjo. Aišku, šventykloje visi raštai buvo skaitomi jidiš, reiškia, hebrajų kalba neramėjiškai. Tai buvo tarsi oficialioji Dievo kalba ir tada ta mūsų kažkokia vietinė tarmė, kurią mes mokam sujukusi su visokiais ten okupacijom ir visa kita. Ir tada graikiškoji, kuri buvo Romos imperijos įsilavinusiųjų kalba. Ne lotynų kalba buvo įsilavinus kalba, vėliau tik nustumė. Pirmiausia, tai buvo graikai. Graikai reiškia filosofija, graikai reiškia įsilavinimą, tai buvo įsilavinus kalba. Tai kiek galilėjiečių žydų gali šnekėti vieną iš tų kalbų? Nu, jie tikriausiai šnekėjo žydiškai ir aramėjiškai. Kai kas šnekėjo tarptų graikiškai, mes žinome kodėl. Todėl, kad evangelistas ten Matas gal mokesčius turėjo rinkti, paskui žinome, ten buvo jau kitas evangelistas, bet ne apaštalas Lukas, tai graikų, ten apaštalas Paulius, bet ne tiek daug. Dvikalbystė buvo dažniausias reikalas pas žydus, bet tik pas prekybininkus ir jų ta antroji kalba buvo funkcinė kalba. Jie mokėjo susikalbėti prekybiniais klausimais, bet jokiais filosofiniais, jokiais kitokiais pasaulėžiūriniais nemokėjo. Tiek, kiek reikia ten, aš tau duosiu, tu man tiek duosi, čia man bus pelnas, čia tau bus pelnas. Ir vienu žodžiu, tu lieki su pelnu, jis lieka su visišku nuostoliu, bet mes susišnekam. Ir dabar klausimas, kiek kalbų mes kalbame? Ir iš tiesų, lietuviai, būdami maža tauta, negalėjo sau leisti kalbėti tik lietuviškai. Tai daugelis mūsų iš tiesų kalbame dar viena kokia užsienio kalba. Ar tai būtų rusų, ar tai būtų lenkų, ar tai būtų vokiečių, ar tai būtų anglų, ar tai būtų dar kažkokia kalba. Mes daugumas mūsų vis tiek mokame kažkokią kalbą. Bet žiūrėkite, palyginus nuo regiono. Ir mes tada atsimenam Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ir ten buvo daug kalbų. Mes atsimenam, Sovietų sąjungą, ten buvo irgi daug kalbų, tik viena ta rusiška pagrindinė, bet realiai, jeigu pervažiavai respublikas, tai nebuvo vien rusiškai. Visi kalbėjo savo kažkokią gimtąją kalbą, tarme, ji galbūt buvo slavų tos atšakos, bet vis tiek. Tai ta daug kalbystė, ji šiandien mums yra pažinesnė, bet tada tai buvo, neužmirškim, provincialu ir ne taip paplitę. Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalba, savo gimtąją kalbą. Netarme, vėl sakau, krašto kalba. Kokie tai kraštai? Dabar tų kraštų yra 15. 15 etninių grupių ir regionų išvardyta. Pirmieji sako, mes partai. Tai jeigu jūs, sakau, žemėlapyje pasieškosite Pauliaus kelionėse, tai rasite, kur tie partai. Tikrai tolimos žemės, kur kažkokiu būdu per Babilonijos nelaisvę, per Asirijos nelaisvę, per prekybinius ryšius buvo išplitusi žydų diaspora. Tai reiškia žydų išeivija. Ir čia ne mes partai, bet mes žydai iš partos, gimę partoje, girdime juos savo gimtojo krašto kalba. Šiaip mes esame žydų tautos nariai, tai mums, aišku, hebrajų yra ta Dievo kalba, kurią mes norime. Bet gimtoji motinos kalba ten, kur mes gimėme, šiuo atveju yra partų. Partai pietrytinė Kaspijos jūros dalis, šiaurės rytų Iranas dabartinis, toliau Medai, šiaurės vakarų Iranas, Asirijos tremtiniai, kur randam antroji karalių knyga 17 skyrius 6 eilutė, kad jie buvo. Toliau kiti buvo elamiečiai, kurzistano žemumos, vėliau Irano aukštumos. Tada Mesopotamijos regionas, tarp Tigro ir Eufrato upių, rytų Sirija ir šiaurinis Irakas. Nebukadnecaras užėmė Jeruzalę 586 metais prieš Kristų ir išvarė žmonės į Babiloniją, į Mesopotamiją. Ir ten dalis jų kažkokiu būdu pasiliko. Tada Judėjos ir Kapadokijos. Judėjai atrodytų, kad judėjai kalbos stebuklo nereikia. Kur buvo judėjai? Judėjai buvo aplinkui Jeruzalė. Palestina. Bet būtent judėjoje dabar yra išeivijos žydai, kurie tą stebuklą patiria iš Galilėjo žydų. Todėl ir judėjoje esantis girdi galilėjiečius, reiškia, judėjoje esantis girdi galilėjiečius irgi kalbančius jų regiono kalba. Toliau, dar prie to grįžim, Kapadokija, Cezareja, centrinė rytinė Turkijos dalis, Kapadokija. Tada Pontas, pietinis Juodosios jūros krantas. Taip, Azija, Mažoji Azija, Egipto jūros pakrantė, Efezas, Miletas, Filadelfija, Pirenė, Sardas, Smirna, Troja, visos tos skaitėsi, reiškėsi, vakarinė Turkijos dalis. Frygija, rytuose jungėsi su Galatija, vakaruose su Azija. Pamfilija, pakrantės ruožas, Egiptas, Aleksandrija, Memfis, Tebai. Libijos teskirėnė gyventojai, tai šiaurės Afrikos Kartagina, Kirėnė yra ar netoli jau Gibraltaro, ten reiškėsi to sąsaurio, ten ta Kirėnė. Reiškėsi visa ta šiaurinė, pietinė viduržėmio jūros pakrantė, bet realiai šiaurinė Afrikos žemino dalis. Ir Simonas Kirėnietis, Luko 23-26, iš Kirėnės, Simonas iš Kirėnės buvo priverstas panešėti Jėzaus kryžių. Kodėl buvo Simonas iš Kirėnės? Todėl, kad jisai, kada reikėjo Jėzaus kryžių panešėti? Per Paschą, per Velykas, per didžiąją šventę, kada vyrai, žydai turi būti kur? Jeruzalė. Atlikti tris metuose piligrimystės privalėjo atlikti Jeruzalę. Taigi jis iš Kirėnės yra atvykę švęsti Velykų ir kadangi yra toks kaip aš Vilniuje, nežino ko čia saugotis, kur čia savi, kur svetimi, nu jį pagrebė ir palėpė nešti kryžių, nes vietiniai žydai tai žinojo, kad jeigu žiūrėsi, ką romėnų kareiviai daro, jie turi teisę tave įdarbinti. Tai tokia teisė. O tas kirenietis gal nežinojo, vepsojo savo ir jį įdarbino panešti Jėzui kryžių. Ateiviai romėnai. Tai ar ateiviai romėnai okupantai? Ir tada švento rašto egzegetai sako, ne, čia vis dar kalbam žydai. Reiškiasi, žydai gimė Romoje. Jų gimtoji kalba jau yra kokia? Lotynų. Roma, apie 1 milijonas gyventojų, didžiausia žydų bendruomenė už Izraelio. Manoma, nuo 10 iki 60 tūkstančių tuo metu žydų gyveno Romoje pirmame amžiuje. Romoje. Romoje iš viso tuo metu 1 milijonas gyventojų, o iš jų apie 50-60 tūkstančių yra žydų bendruomenė. Ir mes žinome žydų bendruomenė, Torą įstatymo laikymasi, kad tai buvo savavališkas geto, kad tai buvo geto kultūra, kad jie turėjo savo kvartalą, jie turėjo savo, taip kaip lietuviai išeiviai nuvykę į Ameriką ar kur kitur, jie irgi kūrėsi lietuviškus rajonus, lietuvišką mokyklą, lietuvišką ligonę ir buvo galima iš to geto, jeigu neišeini, niekada nemokėti anglų kalbos, nes buvo savi advokatai, savi daktarai, savi mokytojai, savi pardavėjai ir tu gyvenai svetimoj šaly, bet galėjai įsivaizduoti, kad tu esi Lietuvoj lietuvis, nes apart žinių ar išvažiavimo į miestą centriškiau galėjai išlaikyti tą lietuvybės tarsi kultūrą ir nuotaiką. Taigi 11-12 sinagogų buvo Romoje. Apaštalų darbai iš tiesų baigėsi 28-11:30 įvykiais Romoje. Apaštalų darbai prasideda Jeruzalės įvykiais sekminėmis ir baigėsi įvykiais Romoje. Jie nuveda iš vienos sostinės, iš religinės sostinės į politinę sostinę. Ir paskui yra to ir geros, ir netokios geros pasiekmės, bet čia kitą kartą. Paulius, atvykęs į Romą, nepasakoja, kaip bažnyčia sostinėje Romoje buvo įkurta, jis konstatuoja, kad ją randa. Ir gali būti, kad ją įkūrė žydai, reiškia, gerai, 28:15. Nuo 14. Taip mes atvykome į Romą. Tenykščiai broliai išgirdė apie mus atėjo pasitikti iki Apijaus aikštės ir trijų tavernų. Juos išvydęs Paulius dėkojo Dievui ir įgavo naujo pasitikėjimo. Kai atvykome į Romą, Pauliui buvo leista apsigyventi vienam susirginčiu jį kareiviu. Taigi Pauliaus sekminėse dar nėra, čia jo net nėra, bet Paulius jau yra apaštalų darbų pabaigoje Romoje ir jis randa jau krikščionių bendruomenę ten esančią. Ir egzegetai sako, tai galėjo būti tie ateiviai romėnai, kurie buvo šitose sekminėse pirmose ir po jų gavę šventąją dvasę grįžo į Romą, į savo namus ir jau įkūrė krikščionių bendruomenę. Jie nebegrįžo kaip Senojo testamento žydai, jie jau grįžo kaip Naujojo testamento krikščionis, gavę šventąją dvasę ir pradėjo tą krikščionišką judėjimą. Tai nereiškia, kad visi Romos žydai tapo krikščionimis, bet tie, kurie dalyvavo tuose sekminėse. Žydai ir prozelitai. Kretiečiai ir arabai, mes visi jos girdime skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Iš Romos buvo ir tikrų žydų, ir atsivertusių į judaizmą. Atsivertęs į kokį nors ne savo prigimtinį tikėjimą, vadinasi prozelitas. Prozelitai buvo apipjaustyti ir laikėsi Mozės įstatymų. Jie buvo prisijungę ir teisumo prozelitai, kurie prijautė, jie buvo prisijungę ir teisumo prozelitai, teisumo žydai, reiškia, jie pilnai su apipjaustimu įėjo į Dievo tautą. Bet buvo ir bičiuliai, kurie nebuvo apipjaustyti, jiems patiko žydiškas tikėjimas, bet jie jo nepriėmė rituališkai. Reiškia, jie buvo bičiuliai, prijaučiantis. Dabar kas yra prozelitizmas? Prozelitizmas lietuviškai perėjimas į kitą tikėjimą. Ir kaip čia dabar nežinau, ar girdėjote, anglikonų reiškia vyskupas, vienas, nesutikdamas su anglikonų bažnyčios nauja praktika šventyti į kunigus ir į vyskupus moteris, galiausiai perėjo į Romos katalikų tikėjimą. Jis neperina kaip vyskupas, jis perina kaip tikintysis ir paskui gali vėl eiti į seminariją, praeiti tam tikrus mokymus, tapti kunigu, vyskupu tikriausiai nebetaps Romos kataliku, bet kunigu gali tapti, jeigu atitinka visus kitus kriterijus. Tai reiškia, jis yra prozelitas. Dar dažniau su prozelitizmu susidurėm ortodoksų bažnyčioj. Jeigu katalikas nusprendžia tapti ortodoksu ir jam reikia pateikti krikšto pažymą, tai mes, gerbdami žmogaus valią, nes mes labai vakarietiški, iš tiesų visa žmogaus teisių pagrindas yra krikščioniškos sampratos, mes jam išrašom, kad jis buvo tokio pakrikštytas bažnyčio, visa kita ir taip toliau, ir išleidžiam. Nu, pabandyk tu gauti krikšto pažymą ortodokso, kuris tuokėsi su katalike ar kataliku. Beveik neįmanomas dalykas. Nes tai jie skaito prozelitizmu, reiškia, patrauks į katalikų tikėjimą, mes va, turime jau savo narį, jie saugo. Prozelitizmas, reiškia, yra. Ir bažnyčios yra susitarę, kad nieko dirbtinai nedarys, kad patrauktų žmonės į vieną arba kitą tikėjimą. Žmonės turi atsirinkti, kur daugiau yra krikščioniškos tiesos, ten jie ir renkasi. Taigi prozelitizmas, toks to žodis, prozelitai. Žydai ir prozelitai. Reiškiasi tikri žydai ir žydais tapę prozelitai. Bet jie vis tiek buvo laikomi nuo antros rūšės. Tu žydų gimsti, nelabai tampi. Kretiečiai, didžiausios graikų salos gyventojai ir Augustas paminėjo, minėta Kreta ir Kirėnė. Kirėnė, mes jau sakėm, Šiaurės Afrikai gyventojai. Pas Tito, laiške Titoj, 1:15 rasim kažką taip. Aš tam palikau tave Kretoje, kad sutvarkytum, kas buvo palikę nesutvarkyta, ir paskirtum kiekvienam miestu vyresniuosius, laikydamasis mano nurodymų. Taigi, vat, ir kretiečiai, ir arabai. Arabai yra Nebatijos, Arabijos gyventojai, pietinė Sirijos ir rytinė Judėjos dalis. Žydams arabai buvo Izmaelio palikuonys. Mes žinome, kad buvo du sūnus, kuriuos turėjo Abraomas. Vienas, pirmasis, vyresnėlis buvo kokas? Izmaelis. Jisai buvo kieno sūnus? Abraomo, bet pradėtas su kuo? Su tarnaitė. Kadangi Sara negalėjo pagimdyti Abraomui sūnaus, galiojo tokie papročiai, kad jis galėjo pradėti vaiką su tarnaitė, tačiau jį gimdyti turėjo ant Saros kojų ir reiškėsi ant jos klubų sėdėdama. Ir vaikas išėjo iš tarnaitės, bet buvo skaitomas Saros vaiku. Nu, čia atleiskit, čia aš tų visų plonybių nesuprantu, bet taigi Izmaelis. Paskui Dievas duoda Izaoką. Ir tada Izmaelis, kaip nepaveldėtojas, tampa klajūnu ir arabai save kildina, kad jie yra Izmaelio palikonis. Abraomos, reiškia, kilė iš Abraomo per Izmaelį. Stabius Dievo darbus, o įstabus darbai yra tie, kurie atsitiko Jėzuje Kristuje, jo gyvenime, mokime, mirtyje, prisikėlime, įžengime į dangų. Ir kad Izraelio Mesijas yra visiems. Visi mes girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Kokius darbus? Jėzaus Kristaus gyvenimą, kančią, mirtį, prisikėlimą ir įžengimą į dangų. Jeigu skelbime nėra kalbama apie Jėzų, apie ką padarė Dievas Jėzuje dėl mūsų, tai nėra nei krikščioniška žinia, nei krikščioniškas skelbimas, nei krikščioniška bažnyčia. Negalima, būnant krikščionimis, nekalbėti apie Jėzų. Ir sinodo maldoje, kuri dabar yra čia, bus išplatinta, buvo parašyta pabaigoj kreipinys į Šventąją Dvasę, per tėvą ir sūnų, per amžių amžius. Amen. Ir kadangi nėra šabloninės kalbos, nėra šabloninės maldos, kiekviena tauta truputį kitaip vertėsi tą maldą. Aš paprašiau vyskupo, kad jisai mūsų vyskupijoje leistų tą maldą, tą vertimą, kuris yra oficialiai internete, mūsų vyskupijoje pataisyti. Ir pataisyti, ten keletą tokių neaiškių vietų yra išsireiškimų, bet pagrindas pabaigoj įdėti per tėvą ir sūnų Jėzų Kristų per amžių amžius. Amen. Nes vienintelis iš šventosios trejybės jį turi vardą, tapo žmogumi. Ir tai yra mūsų tikėjimo pagrindas. Mes neturėtumėm nei šventosios dvasios, mes nesuprastumėm nei tėvo ryšio, jeigu sūnus nebūtų tapęs žmogumi. Bet jeigu jis tapo žmogumi, jis nėra numeris, jis nėra pavadinimas, jis nėra titulas, jis pirmiausia yra vardas. Ir jo vardas yra Jėzus, jo Ješua, o jo titulas yra Mesijas arba Kristus arba Pateptasis. Ir sakiau, jeigu mes pradedame sinodo procesą nuo maldos ir maldoje praleidžiame šitą mūsų tikėjimo tiesą, kad Dievas tapo žmogumi ir kad turi vardą, tai apie ką vėliau mes galime šnekėti? Tai kieno ta bažnyčia? Jeigu ne Jėzaus Kristaus. Tai per ką ta šventoji dvasia mus pasiekia, jeigu ne per Jėzų Kristų? Todėl šiandien, man skaitant šventą raštą, studijuojant su jumis visą kitą, atsirado neišpasakytas jautrumas Jėzaus Kristaus slėpiniui. Ir ten, kur aš jo neberandu, ten aš pradedu abejoti, ar iš vis bėra Kristaus bažnyčia. Mes negalim įsižadėti Jėzaus Kristaus. Nes tai, ką Dievas per Jėzų ir Jėzuje padarė, yra mūsų tikėjimo, mūsų vilties ir mūsų meilės pamatas. Arba nėra. Į taškas. Įstabius Dievo darbus. Reiškia, jie kalbėjo apie tai, ką Dievas padarė per ir Jėzuje Kristuje. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo. Ką tai reiškia? Jie supranta, kas sakoma, bet nesupranta, kodėl tie, kurie kalba, galilėjiečiai, kalba jiems suprantama kalba. Jiems nesuprantama, ką reiškia šitas kalbos stebuklas. Reiškia, jie stebisi ne tiek tuo, kas sakoma apie Jėzų Kristų, bet jie stebisi tuo, kas kalba apie Jėzų Kristų. Kad kalba galilėjiečiai, jų kalba, juos stebina daugiakalbystės stebuklas. Ar suprantate, kas juos stebino? Juos nestebino, ką apie Jėzų girdėjo. Čia toli dar gražu jame kito, tam reikia Petro pamokslo, mes iki jo eisime. Bet juos stebino ne turinys, o forma. O kodėl, iš kur šita forma, kas čia per forma? Ir matote, realiai taip yra su minė. Minė pirmiausia stebina neesminiai dalykai. Tokie periferiniai. Tai kiek žmonių buvo, tai kiek greitųjų atvažiavo, tai vadinasi, kiek ilgai buvo. Ne kas ten nutiko, tiksliai kas susirgo, kokia liga, iki to galima ir nedaryti. Bet va dabartinės aplinkybės, kiek šunų subėgo, vadinasi, visa tai tampa, tiesiog tiesiog įdomiausiam detalėm ir taip toliau. Nu, o paskui tada prieina žurnalistai mūsų ir turi klasikinį klausimą. Aš nežinau, ar juos taip mokina, kur jo ten žurnalistų toj mokykloj, bet šiandien klausiu, aš šiandien galėčiau būti žurnalistas, nes yra vienas vienintelis klausimas. Kaip jūs tai tą vertinate? Ar girdėjote? Kaip jūs o kaip jūs tai tą vertinate? Va dabar tas ir tas tą padarė, tas ir tas ten atsitiko, va čia va dabar va tas ir... Kaip jūs tai tą vertinate? O aš paklausčiau, o kas aš esu toks, kad aš čia turėčiau ką nors vertinti? Ar jūs norite išgirsti, ką aš mačiau, ką aš girdžiu, kaip aš... Ne, kaip aš galiu vertinti? Vertinti tai yra sakyti, čia yra gerai, čia yra blogai. Nu taip, nuo kada mes čia patapom tokie visako žinovai ir vertintojai? Tai va tas, kalbam apie vertybės ir tada naudojam žodį vertinti. Bet čia brangų žodžiai, šiaip labai prabangų žodžiai. Aš bandau atsiminti iš savo augimo, iš savo tėvų aplinkos, iš savo to laikmečio. Ne, nieks nieko nevertino. Vertinti tai galėjo kunigai, galėjo vadinasi viskupai, galėjo ten kažkokie autoritetai, nes buvo autoritetai, kurie vertino. O mes arba sutikom su jais, arba nesutikom, priėmėm arba nepriėmėm. O šiandien, kadangi nebėra autoritetų, tai kas yra gėris ir kas yra blogis, kas yra tiesa ir kas yra melas, nustatom kiekvienas iš mūsų. Taigi, miniai efektas, dar kas nors, bet nebūtinai reiškiasi tas turinys. Ir šiandien žiūrėkite, tie mūsų kokie žvaigždūnai muzikai, tai neužtenka, kad jie atsistos ant scenos, pagaliau jų komanda suderins aparatūrą, nes matot su aparatūra, kiek visais laikais klausimo kyla. Ir jie tada parodys vokalinius gebėjimus, savo talentą. Nes tembras yra neišmokstamas. Tembrą tu gauni kaip dovaną ir jis arba paliečia tavo dušę su tam tikrų žodžių turiniu arba nepaliečia. Bet šiandien tai turi būti fejerverkai, šviesos kryžiuotis, dar kažkas kažkur bumsėti, dar kažkas po sceną straksėti, nes vokalas irgi nėra iki galo aišku, ar jis nėra pataisytas kokiu nors kompiuteriu. O kitas dalykas – turinys. Bet yra melodijų, kurias atsimenu iš kitur, nes jų vokalas ir jų turinys kažkaip sutampa. Tai vat miniai, ką mes pateikėm miniai ir ką mes, o kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Dalis žmonių atsisakė būti nustebę ir klausiantis, ką tai reiškia. Matote, ką tai reiškia, yra prasmės klausimas. Ką tai reiškia man? Bet dalis atsisakė to klausimo klausti ir būti nustebę, juos galim pavadinti skeptikais, juos galim pavadinti cinikais, juos galim pavadinti mokslininkais, labai neracionaliais, jie nusprendė, kad čia joks Dievo dvasios veikimas, o tiesiog mokiniai prisigėrė jauno vyno. Žiūrėkite, o kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Ir toj pačioj minioj tu jau iš karto turi dvi auditorijas. Turi auditoriją, kuri dar klausia ir bando suprasti, kas čia įvyko. Ir turi auditoriją, kuri jau žino, kas čia įvyko. Čiagi dustininkų balius. Čia, ką čia klausti? Jūs tikriausiai nesat susidūrę su žmonėmis, kurie nieko nežinodami apie aplinkybės, nieko neklausimėdami, bet jie žino. kas ir kodėl atsitiko, ir jie gali atsakyti į klausimą, kaip jūs vertinate. Jie jau gali vertinti, nors nieko nežino, nieko neklausė, nieko nesidomėjo, patys nebuvo ir taip toliau, bet vien žodžiu. Tai, va tas jie žino. Saldus vynas, jaunas vynas yra saldus vynas. Ir tai buvo skaito, o saldus žinote, kaip trenkia galva, o kaip užė. Aha, taigi. Taigi, jauna vyna buvo skaitoma, kad tai yra nu, toks pigiausias pats ir jeigu taip mūsų lietuviškais terminais, jie prisigėrė bambalinio alaus. Yeah. Jie yra galilėječiai, jau, nu tai čia žemiau plintus, o čia nežinau, ar gali būti kaimetiškesnio apibūdinimo. Ir kitas dalykas, jie prisigėrė jauno vyno, tai kaip dušto kokio, žinai, jau ten, nors yra sostinė, yra galimybė tikrai gero gauti, kokybiško, čiagi, o jie vis tiek iš kaimo atvažiavę bambalinio ir dabar čia ūžia viskas, ir jūs čia dar bandot suprasti, kad jie čia kažką kalba, kažkokiomis kalbomis ir taip toliau. Bet pašiepiančių yra mažuma. Žiūrėkite, visi be galo stebėjosi, o kiti šaipėsi. Tai visi visada yra daugiau negu kiti šaipėsi, ar ne? Reiškia, jų yra mažuma, tų, kurie žino, kas čia atsitiko ir kaip čia atsitiko. Ir tie žinantis yra greičiausiai vietiniai Jeruzalės žydai, sostinės gyventojai, kurios labai sunku ko nors nustebinti. Vyko Teofiliaus Matulionio paskelbimas palaimintojų Vilniuje prie Gedimino kalno, prie Arkikadijos aikštėje. Kiek ten buvo vilniečių? Tai čia kažkokius kaulus, žinai, taso tie kaimiečiai katalikai suvažiavę su tais nutukusiais kunigais iš kaimų ir visa kita. Čia, žinai, va, knygų mūgiai tai nepabūt, tai nelygis. Bet beatifikacijoj nepabūti, tai, nu, arba būti su, nu, tai suvažiavo kaimietukai į Vilnių, davė jam aikštę su autobusais, babytė, su skarytėm, su vėliavom, su griuvo, jų ten tie visi hierarkai, viskupai, visi patenkyti, visi gražus, šventė įsivaizduok ir taip toliau. O mes tai žinom, kas čia yra. Nu čia yra, nu. Tai va, vietiniai Jeruzalės žydai buvo tie, kurios buvo sunku, bet kuo nustebinti. Ir toks pasidalymas lydės visas misijas tų, kurie atsiverš šventai dvasiai ir tų, kurie bus jai priešiški. Yra tokių, kurie išgirdė, kalbant jų kalbą, išklausė, kodėl mes girdime. Ir paskui klausė, ką mes čia girdime. Ir bando suprasti. Ir tada jie eina į bažnyčią, į šventų rašto studijas, į alfa kursą užsirašo, dar kas nors. Bet visada visose misijose ir pastangose bus tokių, kurie jie jau ką reikia žino, kaip turi būti. Ir čia niekas neateis ir nepaaiškins, nei šitas, nei kitas klebonas, nei tas, nei kitas prezidentas. Jie žino, kaip viskas yra. Tik tai, kad jų nieks per daug neklausė dažnai ir vadinasi, kad ne jų žinojimas kažkodėl tampa norma. Tai sėkminėse mes iš karto susidurėm su šventosios dvasios veikimo, kaip sakyti, pasiekmėm arba efektu. Bus tokių, kuriuos tai sudomins, patrauks, uždegs, ir jie netgi grįžę į savo kraštus įkurs krikščionių bendruomenės, o bus tokių, kurie, nepaisant viso to, ką girdė ir mato, jie sakys, nesąmonė. Ir esate susidūrę savo gyvenime su tam tikrom pastangom kažką suruošti, suorganizuoti, papuošti, perteikti. Ir vis tiek atsiranda koks nors, nu, vienas žmogus, kuris sėdi pirmam suolė ir sako, čia viskas yra nesąmonė. Tai ko tu čia sėdi, žinai? Ir tada, aiškus, čia stikliai gali būti viską padarę ant šito stalo, bet greičiausiai pagal tą visą proporciją atsira žmogus, kuris sakys, nebuvo ką valgyti. Gaišau laiką tiesiog. Ja. Bet ir ta išankstinė nuostata. Ir žmonės, kurie turi tą išankstinę nuostatą, nu juos labai sunku iš tos nuostatos kažkaip tai išmušti. Yra įvairių priemonių, daugiausiai smurtinių, kuriomis mes bandom šiek tiek tas nuostatas greuti. Bet yra ir kitų priemonių, tokių kaip, nu, natūraliai kažkas ištinka, atsitinka ir tiesiog sukrečia žmogų iki širdies gelmių ir jį arba ją priverčia pradėti galvoti, klausti, mąstyti kitaip. Aš dažniausiai naudoju retorines priemonės ir dažniausiai jas naudoju šeštadienio žmonėms, kurie susirenka į baziliką. Nes šeštadienį, sekmadienį tai susirenka tie, kurie nori sekmadienio daugumoje. O šeštadienį susirenka tie, kuriem reikia. Jiem reikia atbūti mišes už metinės ar ten kokios nors dar kas nors proginės kažkokios atbūti, nes kokia tai ciocė giminiai sakė, kad taip reikia daryti ir dar kol mes čia giminė ir šeima kitaip ir nebus. Pirma mišas, tada kapai, o tada balius ir tada dalybos turto kas kam priklausys. Tai kadangi ciocė dar turi miško, aha, tai galima atkentėti viską, ko įprašo, ir atbūti tas mišes. Nu ir aišku, jie ateina į baziliką, taip viską. Tie, kurie dažniau tenka dalyvauti jiems proginėse mišiose, tai jie jau yra įgūdę, kad jeigu gali įeit paskutinę minutę, kai tik prasideda, arba netgi gali pavėluoti, nes šiaip kunigas, kol nueina iki altoriaus, dar tavęs nieks nemato. Tai dar gali sutrumpyti buvimą bažnyčioje iki minimumo. Nu, o paskui, aišku, ten yra vargonkas, yra zakristijonas, yra akvilina, yra ten kelios čia partizanės, veteranės, pionierės, kurios dažniausiai sėdi prieki ir viską žino jos, jeigu ten. Bet bazilikoje kartais veikia ir šeštadienį televizoriai. Nu, kol rodo žvakeles ir kryželius, tai nieko. Bet kai rodo žodžius, giesmių, maldų, kažkaip nesąmoningai pradedi skaityti. Ir man taip gražu matyti, tėvę mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas arba ten, žinai. Reiškia, žmonės nebe į altorių žiūri, bet žiūri į ekranus. Nes, nu, jie tikrai džiaugiasi, kad yra galimybė sekti tekstą ir taip toliau. Bet mano retorika dažniausiai būna po Evangelijos paskaitimo. Gi pamokslas. Nu, tai pamokslas yra, kur ciocė, kur sakė mišes, tikriausiai jį žino ir labai jai patinka. Ir jau sakė, kad čia labai geras kunigas, labai įdomi šneka. Bet tai, žinai, ciocė skonė su mūsų palyginus. Tai čia, žinai, nelyginami dalykai. Nu ir tada vieni įsitraukia telefoną Facebook'o pasižiūrėti, aha. Kiti dar kažkaip tai kažką pradeda ten, kiti nufotkina baziliką ar ten žvaigždės skaičiu ir pradeda kažką. Kol po kokio trečio sakinio pradeda suprasti, kad aš kalbu neciociai. Aha, taip. Ir čia yra truputį retorika, ačiū Dievui, man davė dovanutų, man labai dažnai pavyksta juos pagauti. Ir tada jie įjuokėsi, kiti ir verkti pradeda, ir tarp savęs šnekėtis ir tartis, įsivaizduoji, aš girdžiu, aš, ką sako kunigas. Tai čia dar nieko, čia daug mežgi. Aš suprantu. Ir yra vilties, kad tas užsimezgęs klausimosi mąstymo kažkoks procesas, kad jis nueisi kažkur tai. Kad prie vyniotinių bus aptariama, kad važiuojant namo mašinoj bus aptariama, kad kažkur į darbovietę sugrįžus bus, nu žinai, nuvažiavom į Krekenavą, klaunas ten, ne kuniga, žinai, ten sėdim savo ramiai, čiaučias buvo, ko te važiavot į tikėtę, nu ten čiaučias buvo, ten, žinai, užprašyta, žinai, miško turi visko. Nu bet ten kaip pavarė, net rankyt vienoj vietoj pradėjo, žinai, tą pulpitą, ne pulpitą, nu kur prie šneka, tą dėžę, prie kurios ten šneka, ten, žinai, mes nežinom tų dalykų. Tai va, bet lygiai taip pat aš žinau, kad visada lieka tokių, kurie neišgirdo. Arba pasakė, kad nesąmonė ir nesiklausė. Nuo trečio sakinio kiti pradeda klausytis, o kiti pasako, čia nesąmonė ir nustoja klausytis, nes jie jau žino, kaip čia viskas yra ir dėl ko čia yra ir taip toliau. Tai va tas yra neišvengiama, reiškiasi, norėti 100% sėkmės misionieriškam darbe, mokinystėje, tikėjimo skelbime, negalima, tai yra nerealu, tai ir tai ne mūsų reikalas. Mūsų reikalas yra atlikti tarnystę kaip galima geriau. O viščiukus skaičiuoja rudenį. Ir tegul rezultatus skaičiuoja iš tiesų Viešpats. Nes tas rezultatų, reiškiasi, skaičiavimas, jis paskui gali sukurti iliuziją, kad čia mes kažką tai padarėme, čia mūsų yra nuopelnas, ir kai jau mes galime iš vienos minos 10 minų uždirbti ir gauti 10 miestų, prie ko čia iš visą šeimininkas mums reikalingas. Bet nebūtų buvę ni vieno miesto, nieko, jeigu nebūtų šeimininko tos minos. Ir tada mano tam tikrų gebėjimų, gabumų, drąsos ar ką nors kito. Pradžia vis tiek tai yra ne aš pats, ne aš pats daviau pradžią tai sėkmiai arba tai sakykim, o nesėkmiai tai jau galima prie to prisidėti. Tai va, pirmosios sėkminės, įvairūs dalykai, įvairūs stebuklai ir įvairios reakcijos. Ir tada bažnyčios veikimas jis toks ir bus. Jis niekada nebus 100% užtikrintas, garantuotas, aiškus, tikslus, visada bus iššūkių ir matysim apaštalų darbuose daug ir įvairiausių. Ir čia kodėl reikia, kad Dievo dvasia nebūtų duota kartą ir visiems laikam, bet kad Dievo dvasia duota pasiliktų su mumis visais laikais, ir mus vestų per laiko iššūkius ir išbandymus. Per laiko iššūkius, su kuriais susidurėm išoriškai, bet ir per laiko iššūkius, kurie ateina su amžium, su tam tikrom patirtim, su tam tikrais išmėginimais. Tai mes iš tiesų norim, kad šventoji dvasia būtų su mumis visada ir visur, kur tik mes beeitume, ne tik bažnyčioje, ne tik maldoje, bet 24/7 mus lydėtų, įkvėptų ir palaikytų.